ชมรู้มาเกือบ4ปีที่แล้วคุยทุกเรื่องกับสนธิและทุกรายการของพวกเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนพรัตน์พลสุขออกรายการอาจารย์ปานเทพหรือผมอะไรที่เราเคยออกกันไปแล้วเนี่ยอย่าไปลืมเพราะมันจะวนกลับมาเป็นความจริงเหมือนอย่างเรื่องหน่อคำเนี่ยผมพูดไปแล้วมา4ปีวาระครบรอบ10ปีของเหตุการณ์สังหารหมู่ลูกเรือจีน13ศพสะเทือนความสัมพันธ์ไทยจีนออกอากาศในตอนที่95วันศุกร์ที่25มิถุนายน2564นอกจากนี้แล้วผมยังส่งทีมงานไปทำรายละเอียดทำสกู๊ปอย่างละเอียดด้วยสำหรับใครไม่รู้หรือลืมไปแล้วผมจะสรุปให้ฟังแบบย่อๆย้อนกลับไป14ปีก่อนคือวันที่5ตุลาคม2554เกิดเหตุลูกเรือชาวจีน13คนถูกสังหารอย่างเหี้ยมโหดกลางลำแม่น้ำโขงใกล้เขตพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำเป็นคดีใหญ่ที่สั่นสะเทือนข้ามประเทศจนรัฐบาลจีนต้องส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษสืบสวนไล่ล่าข้ามพื้นที่4ประเทศจีนพม่าลาวไทยจนนำไปสู่การจับกลุ่มและประหารชีวิตเจ้าพ่อขายาเสพติดชาวพม่าที่ชื่อหน่อคำเหตุการณ์13ศพแม่น้ำโขงโดยย่อที่ผมจะเล่าให้ฟังคือมีเรือสินค้าจีน2ลำแล่นมาจากแม่น้ำล้านช้างของประเทศจีนที่เมือง12ปันนาลำหนึ่งชื่อหัวผิงเป็นเรือบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงและมีเรือสินค้าขนสินค้าทางการเกษตรมีกระเทียมแอปเปิลชื่อหยูชิง8สัญชาติจีนปรากฏว่ามีการยิงกราดเรือสินค้าจีนสังหารหมู่ลูกเรือทิ้งกลางสามเหลี่ยมทองคำบนลำน้ำโขงเรือนั้นถูกยิงหลังจากนั้นเรือก็ถูกลอยเข้ามาริมฝั่งโขงในฝั่งไทยบริเวณริมถนนสายเชียงแสนแม่สายหมู่ที่1ตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนพอเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยเข้าไปควบคุมตรวจสอบพบศพและอาวุธปืนเป็นปืนเล็กกล AK-47 จำนวน1กระบอกยาบ้าบนเรือ2ลำรวมกว่า 920,000 เม็ดถูกซ่อนในกระสอบใส่ลังผลไม้ที่สำคัญยังพบศพคนตายบนเรืออีก1ศพที่น่าประหลาดใจคือพอเจ้าหน้าที่ค้นพบเรือทั้ง2ลำแล้วไม่เจอใครอีกเลยเจอแค่ศพเพียง1ศพและอาวุธปืนเรือทั้ง2ลำลอยเข้าริมฝั่งไม่มีใครขับเรือทั้ง2ลำนี้ทางจีนรู้ว่าเป็นเรือสัญชาติจีนทางจีนก็เลยติดตามการเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ของคดีจนเป็นประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและจีนแต่ในขณะนั้นไม่มีใครพูดถึงเรือที่ถูกกราดยิงวันที่5ตุลาคมแต่ค้นพบชาวจีนบนเรือเพียง1ศพผ่านมาแค่2วัน7ตุลาคมมีการพบศพลูกเรือจีนลอยน้ำมาติดฝั่งมีศพรวมมาแล้วทั้งหมดที่ลอยมา13ศพ10ตุลาคม2554กระทรวงการต่างประเทศจีนได้แถลงรายละเอียดของกรณีสังหารโหดนี้ต่อมาวันที่13ตุลาคมจีนติดต่อไปยังรัฐบาลลาวไทยพม่าให้รัฐบาลของแต่ละประเทศช่วยกรณีสืบสวนเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนยิ่งสืบไปยิ่งลึกลับซับซ้อนมากขึ้นเพราะบนเรือสินค้าจีนที่มีการฆ่ากันตายนั้นพบยาบ้าซุกซ่อนในกระสอบ 920,000 เม็ดแต่ทางรัฐบาลจีนไม่พอใจเพราะว่าได้ข้อมูลที่ขัดแย้งกันในทํานองว่ายาบ้านั้นถูกเอามาซุกไว้ทีหลังเพื่อให้ดูว่าเป็นเรื่องการค้ายาเสพติดรัฐบาลจีนเลยขอให้รัฐบาลไทยรีบเร่งคลี่คลายคดีนี้ในช่วงนั้นยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีก็เลยตั้งให้พลตำรวจเอกพานุพงษ์สิงหรานาอยุธยาซึ่งเป็นรองผบ.ตร.ปป.1พลตำรวจเอกปานสิริประภาวัตรรองผบ.ตร.และพลตำรวจโทวุฒิลิปตพลบผู้ช่วยผบ.ตร.พลตำรวจโทจรัมพรสุรมณีผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานลงไปคลี่คลายคดีตำรวจใช้เวลา20กว่าวันสืบสวนอย่างละเอียดก็ได้ข้อมูลระดับหนึ่งก็เลยตั้งข้อหากับฐานไทยนายฐานกองกำลังผาเมือง9นายมีตั้งแต่ระดับสัญญาบัตรและชั้นประทวนซึ่งแน่นอนทั้งหมดให้การปฏิเสธรัฐบาลในขณะนั้นเลยสั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลการสืบสวนสอบสวนต่อไปเจ้าหน้าที่ทางจีนรัฐบาลจีนเขาส่งเจ้าหน้าที่ของตัวเองมาร่วมปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ของไทยราวๆ1เดือนหรือ2เดือนหลังเกิดเหตุมีการเรียกสอบคนไทยต่างชาติกว่า100ปากมีภาคการเมืองที่เดินไปดูดางเดินทางดูคดีนี้อย่างถี่ยิบร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมาการสภาผู้แทนราษฎรหลายคณะจนกระทั่งมีความเห็นว่าคดีนี้ฝ่ายการเมืองต้องการเร่งรัดคดีให้จบอย่างไรก็ตามคดีนี้ทุกคนให้การตรงกันหมดว่า คดีนี้ไม่เกี่ยวกับสถาบันทหารหรือกองทัพแต่เป็นเรื่องของส่วนบุคคลทางการไทยหลังเกิดคดีแล้วที่มีผลประโยชน์มากมายลำน้ำโขงพยายามป้ายสีว่าลูกเรือจีนเกี่ยวพันกับการค้ายาเสพติดท่ามกลางข้อสงสัยว่ามีเจ้าหน้าที่ของไทยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะปลอกกระสุนที่พบในเกิดเหตุนั้นเป็นปลอกกระสุนของเจ้าหน้าที่ของไทยท่านผู้ชมครับเมื่อถึงจุดที่รัฐบาลจีนอดทนไม่ไหวก็ได้ส่งในเม่งเจี้ยนจูกระทรวงความมั่นคงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงจีนมาตรวจที่เกิดเหตุที่ประเทศไทยด้วยตัวเองพร้อมตั้งชุดสอบสวนพิเศษใช้ตำรวจกว่า200นายเพื่อคลี่คลายคดีดูแล้วเนี่ยนึกถึงเร็วๆนี้ที่นายหลิวจงอี้ลงพื้นที่เหมือนกันประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยท่านผู้ชมครับรัฐบาลจีนยังกดดันให้รัฐบาลไทยลาวและพม่าเปิดทางให้หน่วยพิเศษของจีนหาข่าวและไล่ล่าผู้ต้องหาใน3ประเทศได้โดยสะดวกทั้งที่ที่เกิดเหตุนั้นห่างจากพรมแดนจีนหลายร้อยกิโลเมตรคุณมาริตครับรัฐมนตรีต่างประเทศไทยครับนี่ไงถ้าจีนกดดันแล้วคุณจะปฏิเสธหรือไงเราเนี่ยตัวเล็กเราไปคานอะไรเขาไม่ได้หรอกแล้วสิ่งที่เขาเข้ามาเรียกร้องคือเขาเรียกร้องความเป็นธรรมสมัยนั้นเขามาเรียกร้องความเป็นธรรมที่คนของเขา13คนถูกฆ่าตายสมัยนี้เขามาเรียกร้องความเป็นธรรมว่าไอ้แก๊ง call center ร่วมมือกับตำรวจไทยเท่าหลอกลวงช่วยเหลือแก๊ง call center เพื่อรังแกประเทศจีนคนจีนหน่วยปฏิบัติการพิเศษของจีนในเวลานั้นกว่า6เดือนในการไล่ล่านายหนอคำถึงขนาดที่เคยวางแผนจะใช้โดรนบินมาทิ้งระเบิดถล่มแหล่งกบดานของหนอคำแต่สุดท้ายต้องล้มเลิกแผนเพราะคำสั่งจากเมืองบนให้จับเป็นเท่านั้นในที่สุดหนอคำถูกจับได้ที่ประเทศลาววันที่25เมษายน2555รัฐบาลจีนยังกดดันให้ส่งตัวนายหนอคำและลูกสมุนไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนทั้งที่ทางการไทยและพม่าต้องการตัวนายหนอคำมาดำเนินคดีตามหมายจับเช่นกันรัฐบาลจีนมีบัญชาให้ศาลมณฑลยุนนานเปิดไต่สวนคดีนายภายใน40วันความยุ่งยากคดีนี้ก็คือคนพม่าฆ่าคนจีนที่ประเทศไทยผู้ต้องหาหมดเป็นคนต่างชาติถูกจับกุมในต่างแดนแต่ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายจีนซึ่งถือว่าเป็นคดีแรกในประวัติศาสตร์ศาลมณฑลยุนนานได้แต่งตั้งผู้พิพากษา3คนในคดีนี้ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้พิพากษาที่มีประสบการณ์กว่า20ปีหนึ่งในนั้นเป็นผู้พิพากษาหญิงนอกจากนี้แล้วศาลยังคงแต่งตั้งทนายแก้ต่างให้กับนายหนอคำด้วยซึ่งก็เป็นทนายหญิงเช่นเดียวกันส่วนคณะอัยการก็ประกอบด้วยผู้หญิง2คนถือเป็นเรื่องไม่บังเอิญที่ผู้หญิงได้เข้ามามีส่วนร่วมกับคดีใหญ่เช่นนี้ศาลเปิดพิจารณาคดีหนอคำและพวกภายใต้บทบัญญัติที่ว่าถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมผู้ต้องหาต่างชาติที่ต้องคดีที่มีโทษจำคุกเกินกว่า3ปีให้ใช้กฎหมายจีนพิจารณาคดีได้ในการไต่สวนต้องใช้ล่ามถึง5ภาษาจีนไทยลาวไทยใหญ่และภาษาไต้ความยุ่งยากคดีนี้ยังเกี่ยวพันกับกฎหมายระหว่างประเทศเนื่องจากผู้ต้องหาและพยานเกือบทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติจึงไม่สามารถใช้กฎหมายจีนมาบังคับได้แต่ต้องขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างประเทศซึ่งผู้พิพากษายอมรับว่าต้องสร้างข้อกำหนดระเบียบเฉพาะกิจเพื่อรองรับคดีโดยทั้งทางการลาวไทยพม่าส่งเจ้าหน้าที่มาให้การที่ศาลฝ่ายไทยได้ส่งให้พลตำรวจเอกปานสิริประภาวัตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมตำรวจ6นายพยานอีก10คนมายังจีนเพื่อขึ้นศาลเป็นพยานคดีในชั้นศาลนายหนอคำพลิกลิ้นว่าเขาไม่ได้ลงมือสังหารลูกเรือจีนลูกน้องเขาลงมือโดยเขาไม่ได้สั่งซึ่งคณะอัยการก็ได้แก้เกมโดยไต่สวนลูกสมุนของหนอคำทีละคนทั้งหมดซัดทอดว่าหนอคำเป็นคนบงการสังหารลูกเรือชาวจีนเพื่อแก้แค้นที่เรือจีนไม่ยอมจ่ายค่าคุ้มครองในที่สุดหนอคำต้องยอมจำนนยกมือไหว้และพูดอย่างนี้ครับขอยอมรับความผิดทั้งหลายและพร้อมจะชดใช้ให้ญาติผู้เสียหายและขอร้องรัฐบาลจีนผ่อนปรนไว้ชีวิตด้วยศาลชั้นต้นอุทธรณ์และฎีกาได้พิพากษาประหารนายหนอคำและสมุน3คนพร้อมทั้งปฏิเสธข้อเสนอหนอคำที่จะชดใช้ค่าเสียหายเพื่อลดหย่อนโทษรวมทั้งเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนทำให้หนอคำและลูกสมุน3คนต้องจบชีวิตบนแผ่นดินจีนนายหานสีกวางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงหรือว่าตำแหน่งคนนี้ก็คือนายหลิวจงอี้นั่นเอง ยังเปิดเผยมูลเหตุที่นายหนอกคำสารสังหารลูกเรือจีนเพราะสงสัยว่าเรือจีน2ลำค้ายาเสพติดจึงเข้าไปขอค่าคุ้มครองแต่ถูกปฏิเสธแก้แค้นเรือจีนที่ช่วยเหลือฐานพม่าปราบปรามกลุ่มของนายหนอกคำที่สำคัญตำรวจจีนยังระบุว่ามีฐานไทยที่มีพฤติกรรมนอกกฎหมาย9นายร่วมก่อเหตุนี้ด้วยซึ่งเป้าหมายของฐานเหล่านี้ก็เพื่อรางวัลด้านการปราบปรามยาเสพติดมันมีรางวัลให้เนี่ยฮะและผลด้านการเลื่อนตำแหน่งสมุนนายหนอกคำให้การว่าจุดประสงค์ที่ร่วมมือกับฐานนอกแถวก็เพื่อฐานเหล่านี้ให้ความสะดวกในการคุ้มครองการขนส่งและการค้าขายยาเสพติดในเขตท่าเรือเมืองเชียงแสนกับกลุ่มนายหนอกคำนอกจากนี้แล้วทหารเหล่านี้ยังให้สัญญาว่าจะมอบอาวุธและกระสุนให้กับกลุ่มนายหนอกคำด้วยกองชาการผาเมืองฐาน9คนจะนอกแถวหรือไม่นอกแถวผมไม่สำคัญผมไม่สนใจแต่เป็นทหารไทยจะด้วยเหตุเพื่อหวังเงินรางวัลล่ายาเสพติดผมก็ไม่สนใจผมคิดว่าเขาทำผิดกฎหมายและไร้ซึ่งมนุษยธรรมอย่างสิ้นเชิงในอดีตชาวจีนในต่างแดนไม่กล้าบอกว่าตนเองเป็นคนจีนเพราะไม่มีหลักประกันความปลอดภัยแต่วันนี้พวกเขาสามารถจะเชิดหน้าชูตาได้แล้วหลิวเย่จิ้นผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติจีนให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์แห่งชาติจีน CCTV ในรายการถ่ายทอดสดพิเศษนะถ่ายทอดสดวันประหารชีวิตนายหนอกคำและลูกสมุน3คนหลังคลี่คลายคดีทางการจีนได้จัดตั้งหน่วยลาดตระเวนแม่น้ำโขงร่วม4ชาติคือไทยพม่าจีนและลาวเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยเรือสินค้าและมีปฏิบัติการร่วมเป็นประจำเหตุการณ์หนอกคำจับมือกับเจ้าหน้าที่ไทยบางส่วนสังหารโหดลูกเรือชาวจีน13ศพเมื่อ14ปีก่อนทำให้ภูมิศาสตร์ทางอำนาจในลำน้ำโขงเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงจนถึงวันนี้อย่างที่หลายคนทราบเหตุการณ์สังหารโหดเมื่อ14ปีก่อนที่ฆ่าชีวิตคนจีนผู้บริสุทธิ์ไป13ศพหลังจากถูกจับคุมได้ตั้งแต่ปี2556หนอกคำพวกอีก3คนก็ถูกประหารชีวิตแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมเจ้าหน้าที่ไทยฐานไทยจำนวน9คนยังคงลอยนวลอยู่ได้คดีเพิ่งจะมีการส่งฟ้องเมื่อเดือนพฤษภาคม2565หลังเกิดเหตุมา11ปีปัจจุบันนั้นคดียังอยู่ขั้นอัยการเพื่ออะไรนะท่านผู้ชมรอให้คดีหมดอายุความภายใน20ปีซึ่งจะหมดอายุความในปี2574ก็คืออีก6ปีข้างหน้านั้นผมเป็นคนไทยผมยังอับอายขายหน้าเลยผมไม่เข้าข้างใครทั้งสิ้นผมยึดถือความจริงมีหนึ่งเดียวและท่านผู้ชมครับเราอย่าไปนึกว่าจีนเขาไม่รู้นะว่าเจ้าหน้าที่ไทย9คนที่มีส่วนฆ่าคนของเขานั้นอย่างอมิตรเลือดเย็นยังลอยนวลอยู่โดยที่เจ้าหน้าที่ไทยและทางการไทยรู้เห็นเป็นใจเพราะจีนเขาจารึกเรื่องนี้ในประวัติศาสตร์เรียบร้อยแล้วมีการทำเป็นซีรีส์คอยเตือนใจผู้คนด้วยว่าเคยมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นนี้จากน้ำมือโจรสลัดแม่น้ำโขงที่จับมือกับเจ้าหน้าที่ไทยท่านผู้ชมครับผมเอาดูซีรีส์ยาว35ตอนที่สร้างจากเรื่องจริงในเรื่องเหมยกงเหอต้าอั้นในชื่อไทยคือ13ศพแม่น้ำโขงออกฉายเมื่อปี2557แล้วก็มาออกช่อง9 13ศพแม่น้ำโขงจาก14ปีก่อนที่เกิดเหตุสังหารโหดลูกเรือชาวจีน13คนถึงวันนี้ที่เกิดเหตุแก๊ง call center scammer คอยหลอกลวงหลอกล่อสร้างความเสียหายกับเหยื่อหลายประเทศโดยองค์กรอาชญากรรมที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายแสนคนกระทบผู้คนเป็นล้านๆคนความเสียหายประเมินค่าไม่ได้ท่านผู้ชมคิดว่ารัฐบาลปักกิ่งเขาจะอยู่นิ่งเฉยเหมือนรัฐบาลไทยเจ้าหน้าที่ไทยหรือเขาจะไปสุดซอยด้วยการกวาดล้างพวกนี้ให้สิ้นซากท่านผู้ชมคงจะรู้คำตอบแล้ว13ปีแล้วจีนก็ยิ่งใหญ่แล้วมาวันนี้จีนยิ่งใหญ่กว่าเก่าตั้งไม่รู้กี่เท่าเจ้าหน้าที่ไทยครับนักการเมืองไทยครับจะทำอะไรให้ระวังหน่อยนะครับเพราะจีนมารยาทก่อนกำลังค่อยตามไปท่านผู้ชมที่ฟังเรื่องหนอคำแล้วท่านผู้ชมทราบหรือไม่ว่าเป็นผมและนิวส์วันเป็นคนเปิดเผยเรื่องนี้คนแรกในประเทศไทยไม่มีสื่อมวลชนไหนเลยที่ทำเรื่องนี้ไม่มีเพราะท่านผู้ชมให้รู้ด้วยว่าทุกรายการที่ท่านติดตามสำนักข่าวของเราบ้านพระอาทิตย์นิวส์วันคุยทุกเรื่องสนธิคุณกำลังได้รับความจริงที่มีหนึ่งเดียวที่ไม่มีใครกล้าพูดและนี่ก็จะเป็นตำนานอีกตำนานหนึ่งที่คุณจะต้องจดจำเอาไว้และจงภูมิใจกับข้อมูลและข้อเท็จจริงที่พวกคุณได้รับจากผมไปถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTubeท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม